Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe
na mimi ni Sunday Shomari, kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Machi 13 mwaka wa 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa kamati kuu ya chama tawala CCM nchini Tanzania yafanya marekebisho ndani ya katiba.
Kwenye bajeti ya mwaka huu wa fedha, ambapo takriban asilimia 40 tumezielekeza kwenye miradi ya maendeleo, tumetenga takriban trilioni 5.47 kwa ajili ya miundombinu ya usafiri.
Na katika habari nyingine, mahakama huko nchini DRC ya hukumu kifo watu 7 waliohusika na jeshi la ADF. Wananchi wa Beni watoa maoni yao kuhusu hilo.
Kusaidia kama bana kwa kondane wenyewe walifanya makosa, nyuma wengine habisi fanya makosa, itasaidia kwa hali ya sikiti na kwa vitu.
Inapaswa saidia sana kupunguza mauaji.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, lakini kwanza tutaanza kukusomea habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sandy Shomari.
Mmomonyoko wa udongo umeua watu wasiopungua 46 na kupelekea wengine kadhaa kutojulikana walipo katika eneo kubwa la kutupia taka nje kidogo ya mji mkuu wa Addis Ababa. Maafisa wamesema jana Jumapili kwamba Waafrika wengi walikuwa wanawake na watoto ambao wanaishi katika maeneo hayo kwenye takataka au wanaingia kutafuta vitu kila siku wakitafuta bidhaa za kuuza. Mashahidi wanasema lundo kubwa la taka liliporomoka haraka sana na kutoa pamoja wa kutosha kukimbia. Polisi wanaamini kiasi cha watu wapatao 300 waliishi katika maeneo hayo, huku mamia ya watafutaji vitu wakijitokeza kila siku. Eneo hilo la taka ndio eneo kuu la dampo la uchafu mjini Addis Ababa, mji ulio na wakazi unaokadiriwa kufikia milioni 4 na uchumi unaokuwa kwa haraka. Mgombea mkonservative wa kiti cha urais nchini Ufaransa, François Fillon, ameomba radhi dhidi ya ujumbe wa twiti uliotumwa na chama chake kukashifu Wayahudi kwa mpinzani wake Emmanuel Macron. Mashindano hayo ya kisiasa ni makali, lakini lazima yao ya heshima, Fillon alisema jana Jumapili, na kusema sitavumilia kuona chama changu kikiweka ishara zilizo na propaganda ya kukashifu Wayahudi. Fillon amesema siku zote amepambana na mawazo kama hayo na ameomba maafisa wa chama chake kuchukua maamuzi kumwajibisha yote anayehusika. Na ikulu ya Marekani imetakiwa kuwakilisha ushahidi wa kutosha iliyonao ili kusaidia katika madai ya Rais Donald Trump kwamba simu zake zilikuwa zinarekodiwa mwaka jana mwishoni mwa utawala wa rais wa zamani Barack Obama. Ujumbe huo umetolewa na wabunge wenye wadhifa wa juu kutoka vyama vya Republican na Democrat. Mwandishi wa Sauti America Michael Bowman anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Senator Republican John McCain pamoja na mwenyekiti na Democrat mwenye wadhifa wa juu katika kamati ya intelijensia na bunge wamesema Wamarekani wanastahili kujua nini kilichosababisha Rais Donald Trump kuanzisha shutuma dhidi ya mrithi wake. Democratic Adam Schiff amesema rais aliwahi kushutumu kwamba rais wa zamani Obama alihusika katika kumrekodi wakati wa kampeni zake mwaka jana. Ameongeza kuwa hiyo ni kashfa muhimu na ya kipekee. Anasema lakini hiyo inaweza kugeuka kuwa kadhia kama shutuma hizo zitathibitishwa kuwa ni za uongo. Anasema kama ni kweli au uongo, Trump alirekodiwa akiwa mjini New York kama yeye mwenyewe alivyodai wiki moja iliyopita. Wabunge pia kama wajumbe wa karibu na rais pia wanahusika. Hadi sasa ikulu ya Marekani imekataa kueleza kwa kina kilichochochea Rais Trump kutoa shutuma hizo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anafanya safari yake ya kwanza kama mwanadiplomasia wa juu wa Marekani wiki hii, akielekea Japan, Korea Kusini na China. Anatarajiwa kuongeza juhudi ya kutafuta njia mpya ya kupambana na Korea Kaskazini na nyuklia na hatari wanayoweka kwenye eneo na dunia nzima. Hatua za uchokozi za Pyongyang kama vile kurusha makombora kwenye bahari Japan mwezi huu zimekuwa za ukali, na Washington imesema inajisogeza mbali zaidi kutoka kwenye kufikiria kuongea moja kwa moja na Korea Kaskazini na kiongozi wao kijana mwenye maamuzi ya ghafla Kim Jong Un. Mambo mengine yanayopelekea ugumu kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwenye mazungumzo yake huko Seoul na Beijing ni kutokana na hali ngumu iliyoko huko Korea Kusini, ambako wamemfungulia mashitaka rais wao na ukataaji wa China kupelekwa kwa makombora ya kujikinga yenye utata ya Marekani huko Korea Kusini. Huku ikiwa ni siku chache kabla ya msimu wa machipuko kuanza upande wa kaskazini mashariki wa Marekani, unatarajiwa kukumbwa na dharuba kubwa ya theluji. Taasisi ya Taifa ya Hali ya Hewa inabashiri hali ya hewa kuwa mbaya kuanzia hii leo Jumatatu usiku mpaka Jumanne katika sehemu kubwa ya eneo hilo. Onyo limetolewa kwa baadhi ya sehemu za kaskazini mashariki, ikiwa ni pamoja na miji ya New York na Boston, kufikia sentimita 30 hadi 45 za theluji katika baadhi ya maeneo. Gavana wa New York Andrew Cuomo ametangaza jana Jumapili kwamba kituo cha operesheni za tahadhari kitafunguliwa leo Jumatatu usiku, na mifuko ya mchanga ya kutosha, majenereta na pampu ziko tayari. Idadi waliofariki kutokana na mashambulizi ya mabomu pacha kwenye nyumba ibada katika mji mkuu Damascus imeongezeka huko Syria na kufikia 74, kwa mujibu wa shirika la Syrian Observatory for Human Rights. Wengi waliofariki walikuwa ni mahujaji wa Shia wa Iraq. Taswira kutoka eneo la tukio zilionyesha mabasi ya watalii yaliyoharibiwa, miwani, viatu, simu za mkononi na basikeli za vilema zilizoharibiwa katika eneo lililojaa damu. Kundi lenye mahusiano na Al-Qaeda limedai kuhusika na shambulizi hilo. Wachunguzi wa Syria na maafisa walitoa ripoti zilizokinzana za sababu ya mlipuko huo. Televisheni ya taifa ilisema mabomu yalitegwa katika makaburi ya Bab al-Sagir yanayojumuisha nyumba ya ibada ambapo Washia wanaheshimu baadhi ya watu muhimu katika imani yao. Kundi la Washia na wanamgambo la Hezbollah hata hivyo lilisema walipuaji hao kujitoa muhanga walibeba mabomu hayo kwenye nyumba ya ibada ambayo ni alama ya moja ya malango saba katika mji mkuu wa zamani wa Damascus.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu mahakama ya kijeshi imehukumu kifo watu saba wakiwemo raia wawili wa Uganda na kuachilia wengine wanne akiwemo raia mmoja wa Uganda, huku raia wa Kenya akikabidhiwa Umoja wa Mataifa kutokana na umri wake mdogo, kwani waasi wa ADF walimwandikisha akiwa mtoto mdogo na hadi sasa mahakama ya DRC haiwezi kumhukumu kulingana na katiba ya nchi hiyo. Austeri Malivika anatuarifu zaidi.
Watu hao waliohukumiwa walifikishwa mahakamani kwa tuhuma za kushirikiana na kundi la waasi wa ADF wanaoshutumiwa kuendesha mauaji ya watu Pabeni, Kivu Kaskazini, ambako watu zaidi ya 2000 wameshauliwa katika miaka miwili. Mahakama ya kijeshi imekuwa ikiwasikiliza raia wengi wanaoshirikiana na uasi huo, wakiwemo raia kutoka Uganda, Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Burundi pamoja na Uganda, pamoja na Rwanda. Raia wa Beni maeneo ya mauaji wasemaje kuhusiana na hukumu hiyo?
Kusaidia kama bana kwa kondane benye walifanya makosa, nyuma wengine habisi fanya makosa nitasaidia kwa hali ya sisi tena kwa
hivyo. Anaposha saidia sana. Kupunguza ma mauaji. Wengine kweli abu inabafunga na uongo abu inabafunga.
Neza saidia na komisi neza ayeji saidia. Lakini mungu njo mwenyana kwa kana huku. Mungu ni amuma ya mwanadamu. Tupati amani. Tuko na lazima ya amani.
Kwa kosa ni amani. Na pali tunafurai. Mungu kwa mwako ya kurambi. Hile jishuma basi kwa kuna kufikiria ke itatuletea amani katika eneo yetu ya Beni katika mbile na territory yetu ya Beni.
Ifahamike kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishirikiana na kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa FIB wamekuwa wakiwasaka waasi wa ADF kwa zaidi ya miaka miwili huku bila mafanikio, waasi hao wengi wakiwa kijificha katika misitu. Wakati hao yakiarifiwa, raia wanaoishi katika eneo la Ituri maeneo ya Mambasa wako katika hali ya wasiwasi kutokana na kipindupindu ambacho kimeripotika maeneo hayo. Mapoli ni mmoja wa wananchi.
Mambo hiyo ilikuwa ngambo ya Badengaido ku karibu ile ya Muchacha. Mtiteritori ya Mambasa ngambo ya Badengaido kuchia ya Kisangani. Ndio kwenye kulikuwa watu 29 kule ngambo ya Muchacha. Me ngambo ya Makomo bado kupori za biakati tukitu walikufa 9.
Hata hivyo tulizungumza naye Abdalla Penembaka, gavana wa mkoa wa Ituri.
Kipindu ilitokea huko sehemu ya teritori ya Mambasa, ku zone de sante ya Nyanya. Kulikuwa kukariere Muchacha, magonje liancha mpaka hapo sasa. Walifika karibu 250, wenye waliwawa iko karibu watu 30. Na hapa tunashukuru kwani na tunatumaini ya kwamba kisha siku chache itakuwa tunaisha badilisha hiyo
mali. Taarifa za mwisho zasema kwamba madaktari wasiokuwa na mipaka tayari wametuma timu la watu katika maeneo haya kuhakikisha kwamba kipindupindu hicho kinadhibitiwa. Usher Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com, vile vile Facebook na Twitter. Usisahau kusikiliza matangazo mengine ya VOA Express hapo jioni.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameionya Uholanzi jana Jumapili kwamba italipa gharama kwa kumzuia waziri wa mambo ya nje wa Uturuki kuingia nchini mwao na kumfukuza waziri mwingine siku ya Jumamosi ili kuwazuia kufanya maandamano na wahamiaji wa Uturuki. Erdogan aliwalaumu serikali ya Uholanzi ambayo ni mshirika wa NATO kwa kuwa kama serikali ya Nazi na kifashisti, akisema ni utawala ukandamizaji pekee utakaozuia maafisa wa Ankara kusafiri na kuingia Uholanzi. Maafisa wote wa Ankara walikuwa wakijaribu kwa kusanya wahamiaji wa Uturuki ambao wana haki ya kupiga kura ili kumuunga mkono Erdogan kushinda kura ya maoni mwezi ujao ili apate madaraka makubwa zaidi.
Na mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Kampala, Uganda, anatuarifu kuwa mashirika ya kutoa misaada nchini Sudan Kusini yametishia kusitisha huduma zake nchini humo baada ya serikali ya Juba kutangaza kuongeza ada kwa vyeti vya kazi kwa wafanyakazi wa kutoa misaada kutoka dola 3,000 hadi dola 10,000. Serikali ya Sudan Kusini imeongeza ada hiyo wakati idadi ya raia wanaotoroka nchini humo ikifikia watu 1.5 million. Hebu tusikilize taarifa yake.
Kwa taarifa ya pamoja, mashirika 180 ya kutoa msaada kote duniani yamesema hatua ya serikali ya Sudani Kusini ya kuongeza ada kwa vyeti vya wahudumu kufanya kazi ya msaada nchini humo ni hatari kwa hali ya kibinadamu nchini Sudani Kusini. Mashirika hayo yanadai kwamba matatizo ya nchi ya Sudani Kusini yanaletwa na serikali pamoja na jeshi la nchi hiyo na kwamba kuwatoza dola 10,000 watu wanaotoa huduma ya msaada ni hatari kwa raia. Charles Romusha na mchambuzi wa masuala ya jamii, siasa na usalama akiwa nchini Sudani Kusini ameambia Sauti Amerika kwamba hatua ya serikali ya Sudani Kusini ni ishara ya nchi ambayo haiwezi tena kujisimamia. kwa Kero Mishana, serikali ya Sudani Kusini inataka sasa kujinufaisha kutoka kwa matatizo ambayo imeunda yenyewe.
You have a failed state in South Sudan and has aggravated the situation.
Kilichopo sasa ni kwamba serikali ya Sudani Kusini imeanguka. Barabara zote za kuingia mji mkuu wa Juba hazipitiki isipokuwa ile ya Nimle ambayo pia ina matatizo ya kiusalama. Shughuli zote za uchumi zimekwama. Na wanachofanya viongozi serikalini sasa ni kutafuta pesa ya kujinunulia chakula. Lakini idadi kubwa ya raia wa Sudani Kusini wanaendelea kukimbilia nchini Uganda wakitafuta hifadhi kama wakimbizi. Kulingana na wachambuzi, shughuli za uchumi zote zimekwama nchini Sudani Kusini na ulipaji ushuru ni kiwango kidogo sana kisichoweza kutekeleza mahitaji ya serikali. Sawa na shughuli ya kuchimba mafuta kukwama kutokana na usalama kudorora.
You can't tax people in IDPs. You can't have tourists. Hotels are not performing.
Hakuna mtu wa kulipa ushuru. Huwezi mlipiza ushuru mtu aliye katika kambi kama mkimbizi. Hakuna watalii. Hoteli zimefungwa, biashara zimesambaratika. Wahisani wa kutoa msaada ndio wanaolipa ushuru sasa. Nia ya serikali ni kuhakikisha kwamba wanalipa ushuru tena marudufu. Serikali ina njaa kubwa ya dola hata moja. Taifa la Sudani Kusini liliundwa mwaka 2011. Umoja wa Kimataifa unasema watu milioni 7.5 nchini Sudani Kusini hawana chakula kabisa na wanahitaji msaada kwa haraka. Umoja wa Kimataifa unataja baa la njaa nchini Sudani Kusini kuwa janga la kutengenezwa na binadamu, huku watu milioni 1.5 wakiwa nakimbilia nchini Uganda. Taarifa ya waziri wa habari nchini Sudani Kusini Michael Makuei inataka wahudumu wote wa kutoa msaada kutuma maombi upya ili wapewe ruhusa ya kuhudumu nchini humo baada ya kulipa dola 10,000 kutoka dola 3,000. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, kutoka huko Kampala sasa tuelekea nchini Tanzania, ambapo mkutano mkuu maalum wa chama tawala nchini humo CCM umepitisha mabadiliko ya katiba ya chama hicho yenye lengo la kuboresha na kufanya marekebisho ya mfumo wa chama kwa manufaa ya wananchi na wanachama kwa ujumla. Mwandishi wetu Khalid Famau ametuletea ripoti ifuatayo inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Mabadiliko hayo yakiwa ni ya 16 kutokea ndani ya chama hicho cha CCM tangu kuanzishwa kwake, ilipitishwa na jopo la wajumbe wa mkutano mkuu maalumu zaidi 2,000 ambao ni sawa na 96% ya wajumbe wote. Akizungumza katika mkutano huo mjini Dodoma, mwenyekiti wa CCM ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli amesema mabadiliko hayo yanalenga kurudisha ufanisi, heshima na utendaji makini wa CCM uliokuwa umeshuka kiwango kwa sababu mbalimbali, ikiwemo baadhi ya viongozi na wanachama wa chama hicho kutokuwa na weledi wa moyo wa kukitumikia chama hicho na wananchi. Aidha, mwenyekiti huyo amesema kuwa mabadiliko ya katiba ndani ya chama pia atajikita katika kuhakikisha vyeo visivyo na tija kwa chama hicho na ambavyo havimo ndani ya katiba ya CCM vinaondolewa, sambamba na kupunguza wingi wa vikao vilivyokuwa vikifanyika mara kwa mara hapo awali. Badala yake chama hicho kijikite zaidi katika kushughulikia na kutatua kero za wananchi badala ya kukaa vikao visivyo na tija.
Kuna mwingiliano mkubwa wa kimajukumu baina ya taasisi za chama na jumuiya zake. Mwingiliano huo ndio umechangia chama chetu kuwa na watendaji wengi wanaotekeleza majukumu yanayofanana na hivyo kuleta migongano. Sambamba na hilo, hivi sasa ndani ya chama chetu kumeibuka vyeo ambavyo vina nguvu katika maamuzi lakini havipo katika katiba.
Katika upande mwingine, mwenyekiti huyo amesema CCM inazidi kuimarika katika maeneo mengi nchini, huku imani ya wananchi wa chama hicho ikizidi kuongezeka na kasi, huku pia ikielezea namna ambavyo serikali ya awamu ya tano inavyozidi kutekeleza ilani ya chama hicho kwa vitendo tangu ilipoingia madarakani, na kutaja mafanikio mbalimbali yaliyotokana na utendaji kazi madhubuti wa serikali hiyo, ikiwemo udhibiti wa matumizi mabaya ya fedha kwa umma pamoja na ongezeko la ukusanyaji mapato.
Kwenye bajeti ya mwaka huu wa fedha, ambapo takribani 40% tumezielekeza kwenye miradi ya maendeleo, tumetenga takribani trilioni 5.47 sawa na 25.4% ya bajeti yote kwa ajili ya miundombinu ya usafiri. Fedha hizo ndizo zimetuwezesha kutangaza zabuni ya ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa, yani standard gauge, ambayo mkandarasi amepatikana kwa gharama ya shilingi trilioni 1.8.
Kwa upande wao, rais mstaafu wa awamu ya nne Jakaya Mrisho Kikwete pamoja na katibu mkuu wa CCM Abdulrahman Kinana wamesifu mabadiliko hayo na kusema yataleta tija kwa chama hicho, ikiwa ni pamoja na kuwatumia vyema wananchi, huku wakisisitiza kuendelea kushughulikia usaliti ndani ya chama hicho.
Ya changamoto kubwa ya chama chetu na ni uendeshaji wake, kwa maana ya gharama ya kugharimia kukiendesha hicho chama.
Wajumbe walipongeza kikao hicho.
Kuna lugha inaitwa kununa. Kununa imeletwa na nini? Kura za maoni. Mtu anakwenda kugombea, anajua kuna kushinda na kushindwa. Ile ya pili ya kushindwa hakubali. Akishashindwa kuliko apate mwenzangu, bora tukose wote. Ndio ile aliyesema mwenyekiti asubuhi, CCM, mchana mpinzani.
Haya basi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Sande, tuwakumbusha wasikilizaji vipindi.
Naam, bila kusahau wasikilizaji wetu itakapofika alasiri kama ulivyosema ni VOA Express, na bila kusahau kipindi chetu cha jioni, na baada ya hapo wasahau kuungana nasi tena kwa saa 3 za usiku kwenye kipindi cha Kwa Undani ambao tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi.
Kipindi kinacholetwa na Idli Gongo.
Naam.
Na katika VOA Express atakuwepo Mkamiti Kibayasi
na Harrison Kamau waikupa mambo yote yanayoendelea siku hii ya leo, basi wasikae kukosa pale ya alasiri kupata mambo moto moto ambayo yanaendelea.
Karibu kwenye Jamii na Maendeleo. Mimi ni Rahabu Freddy, tuwe pamoja hapa mwanzo hadi mwisho wa kipindi, na leo tunazungumzia swala la afya. Kwa nini afya hapa? Kwa sababu bila ya mtu kuwa na afya njema, hata hayo maendeleo itabaki kuwa kitendawili ambacho hakiwezi kuteguliwa. Niliye naye hapa kuzungumzia swala hili ni mwanamitindo wa kimataifa.
Naitwa Milene Happiness Majese, ni Mtanzania ambaye nafanya kazi zangu za wanamitindo nchini Marekani, lakini pia nafanya kazi zangu za kujitolea zaidi dunia nzima na hasa Afrika nzima, na sasa hivi niko nyumbani Tanzania.
Tunazungumza masuala mbalimbali ya maendeleo ya kijamii, pia umejikita katika masuala ya afya. Unalihusisha vipi na maendeleo katika jamii?
Afya ndio utajiri wetu ambao sisi tuendelee kuangalia kwa undani zaidi na kuupa kipaumbele sisi kama wanajamii na sisi kama binadamu. Afya ni muhimu sana kwa kila kitu ambacho tunafanya hapa duniani.
Mambo mbalimbali unafanya, kampeni kuhamasisha jamii, watu wapime afya zao, watambue wako kwenye mstakabali gani. Mrejesho ukoje kwa haya unayoyafanya?
Ilikuwa ngumu kwa sababu unajua mila na desturi zetu za hasa sisi wa Tanzania, hatuna hii tabia au utamaduni wa kujipima pima. Tunategemea mpaka umwe malaria, mpaka mtu aanze kutapika ndio sasa niende. Hii ni kwanza wanaanza kule nyumbani, wanasema nafikiri mimi nina malaria, kwa sababu unajua zile symptoms na dalili za kuumwa siyo kichwa ndio uende hospitali. Hata saa nyingine unaanza kwenda hospitali mpaka upimo unaambiwa na malaria. Mwingine hatumii dawa mpaka aambiwe malaria yake imefika 3, 4, 5. Kuumia kabisa kwamba hali yangu mimi jamani mbaya, ndio hapo watu tunakunywa dawa. Unalala kitandani ambapo kazi zako za umuhimu kabisa huwezi kufanya. Afya yako wewe kama haiko kwenye hali nzuri, hakuna chochote ambacho unaweza kufanya. Afya ni uhai.
Kuna baadhi ya watu wanaficha maradhi. Hili nalo lina athari gani kwa maendeleo ya uchumi?
Huwezi kuendelea katika maisha yako kwa sababu kuna kazi huwezi kwenda kazi. Kwa mfano umeajiliwa kazi ya kwenda, unatakiwa uende kwa mwezi kila siku asubuhi. Kama una tatizo unajificha kila siku, kuna siku huwezi kabisa kwenda kazini. Kwa hiyo upande wewe wa ajira pia unaweza ukadorola. Ukidorola upande wako wa ajira, ina maana upande wa maisha yako ya kila siku, your lifestyle haitakuwa ya kawaida.
Kipi wewe kimekupa ujasiri mpaka kuweza kufichua maradhi ambayo yanakukabili, matatizo kadha wa kadha katika mfumo wako wa uzazi?
Mwaka 2014 na hivyo fanyio surgery ya 12, yani nilifikiria kwa kwa ukaribu sana. Nikasema Mungu wangu, kama familia mimi nitoka kwenye familia ya kimaskini sana. Kwa hiyo nikawa naifikiria kwamba kwa hiyo ningelifahamu ile tatizo wakati ule sina chochote, familia yangu ingekuwaje? Kwa hiyo nimefikiria sana kuwafikiria wazazi ambao wana mtoto kama mimi, mwanamke ambaye yuko kama mimi ambaye labda ameshaolewa, msichana tu wa kawaida ambaye hana kazi ya maana awe na tatizo kama la kwangu. Tatizo hili la endometriosis, atafanya nini? Kwa hizi cycle zitaendelea na kuendelea na kuendelea. Lini nitaliongelea niweze kusaidia wanawake wenzangu popote pale walipo duniani, Afrika na nyumbani? Nia yangu ni kuwa kumponya mtu katika maisha yake, kwa sababu mimi ndoto zangu nyingi hazijatimizika kutokana na hili tatizo. Kwa hiyo nikafikiria nikimponya mtoto mmoja wa Kitanzania atimize ndoto zake kama mwanamke wa kawaida, kuanza kufahamu hili tatizo katika umri mdogo, that would be my legacy.
Kwa hiyo likifahamika mapema lina tiba yake?
Halina tiba, lakini haitafikia nilipofikia. Mimi nilitambuliwa hili tatizo tayari liko stage 4, ile chronic kabisa. Kwa hiyo ukifahamu mapema unaweza kuna njia ya kutreat kuliko mimi ilikuwa nimefahamika nikiwa na miaka 26, miaka 13 baadaye, baada ya kupata hizi zangu katika umri wa miaka 13. Na pia nimejikubali at some point kwenye maisha yako wewe kama mwanadamu, lazima ufahamu mchango wako ulionao katika familia yako na katika jamii nzima. So mimi kwenye familia ni dada, lakini kwenye familia sasa hivi naonekana kama baba.
Una wadogo wangapi?
Na wadogo watatu na dadangu pia na mamangu. Lakini mimi kwenye familia inaonekana kama ndio nguzo. Sasa hiyo nguzo huwezi kaiteteresha tu. Wewe nguzo, lazima usimame nguzo.
Shukrani Milene Magese, natumai kila mmoja anatambua kwamba sasa inabidi achukue hatua ya kuweza kupima na kufahamu mustakabali wa afya yake. Kwani maendeleo na afya ni vitu ambavyo vinakwenda pamoja wakati wote. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Dakika chache zijazo, Sandy Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Maafisa wa Marekani na Iraq wanasema kundi la Islamic State limezingirwa huko magharibi mwa Mosul baada ya majeshi ya Iraq siku ya Jumapili kuchukua udhibiti wa barabara ya mwisho inaelekea nje ya mji. Mwakilishi wa Marekani Brett McGurk akizungumza siku ya Jumapili mjini Baghdad amesema ISIS wamebanwa, wapiganaji wao wote waliobaki Mosul watafia huko. Pia alisifu vita hivyo iliyoongozwa na Marekani huko Mosul na kuita ni kampeni ya kihistoria na imekuwa ya aina yake. Mmomonyoko wa udongo umeua watu wasiopungua 46 na kupelekea wengine kadhaa kutojulikana walipo katika eneo kubwa la kutupia taka. Kumradhi. Maafisa wamesema jana Jumapili kwamba waathirika wengi walikuwa wanawake na watoto ambao wanaishi katika maeneo hayo kwenye takataka au wanaingia kutafuta vitu kila siku wakitafuta bidhaa za kuuza. Mgombea mkonservative wa kiti cha urais nchini Ufaransa, Francois Fillon, ameomba radhi dhidi ya ujumbe wa Twitter uliotumwa na chama chake kukashifu Wayahudi kwa mpinzani wake Emmanuel Macron. Mashindano hayo ya kisiasa ni makali, lakini lazima yawe ya heshima, Fillon alisema, na sitavumilia kuona chama changu kikiweka ishara zilizo na propaganda ya kukashifu Wayahudi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anafanya ziara yake ya kwanza kama mwanadiplomasia wa juu wa Marekani wiki hii, akielekea Japan, Korea Kusini na China. Kumradhi, anatarajiwa kuongeza juhudi ya kutafuta njia mpya ya kupambana na Korea Kaskazini na nyuklia.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu Sunday Shomari pamoja na mwelekezi Diodon Chibahiro tukisema kwaherini na tunawatakieni nyote asubuhi njema kutoka hapa Washington DC.